16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Banja Luka, Bihać i Zenica sa 22 stepena Celzijusa, koliko je izmjereno u 15 časova, najtopliji gradovi u Bosni i Hercegovini. Agrometeorolozi poručuju da su vremenske prilike izuzetno povoljne za sjetvu.
Udruženje Amputiraca Republike Srpske daje punu podršku zakonima o pravima boraca i invalidskom osiguranju.
Javna tribina koju je danas organizovala Međunarodna komisija za nestale doživjela potpuni fijasko. Skup napustili predstavnici porodica nestalih Republike Srpske.
Djeca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici nakon četvorodnevnog bojkota nastave od ponedjeljka ponovo u školskim klupama. Ministarstvo prosvjete Srpske udovoljilo većini zahtjeva roditelja.
Fudbaleri Milana i Barcelone igraju u četvrtfinalu Lige šampiona.
Prvim sunčanim danima počinju i rani proljetni radovi na poljima. Kako kaže naš narod, kako posijemo, tako ćemo i požnjeti. I upravo ovom temom, poljoprivredom, počinjemo i današnji dnevnik. Očekuje se da će ovog proljeća u Republici Srpskoj biti zasijano oko 100.000 hektara kukuruza. Međutim, mnogi poljoprivrednici mogli bi da odustanu od sjetve kukuruza s obzirom na to da je iz godine u godinu sve manje padavina. Zbog takvog stanja treba razmišljati o poljoprivrednim kulturama koje su otpornije na sušu, izjavio je za Radio Republike Srpske predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac. O predstojećoj proljetnoj sjetvi, regresi mineralnom đubrivu i ostalim temama iz oblasti agrara, sa gospodinom Usorcem razgovarao je Aleksandar Javorac.
Sunčani i topli dani konačno su stigli. Poljoprivrednici su ovih dana na svojim imanjima, imaju pune ruke posla. Gospodine Usorac, kao predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske, recite nam šta ste vi danas radili na vašem imanju?
Danas nešto orane još na imanju, inače problem svim poljoprivrednicima u Republici Srpskoj i okruženju čini suša prošlogodišnja koja se nastavila jednostavno i ove godine. Tako da ono malo snijega što je palo ne zadovoljava zemlju za vlagom. Imamo sušu, imamo probleme kod sjetve ozimnih kultura.
S obzirom na probleme sa sušom prošle godine, šta možemo očekivati od ove godine i koje će inače kulture u budućnosti biti najisplativije i optimalne za sjetvu? Da li ćemo morati odustati od nekih koje se sada gaje?
Pa, kako je stanje, može se vrlo lako desiti da ove godine odustanemo od kukuruza i sjetve kukuruza, da će se sve više gajiti, da kažem, ove strane kulture i ozime kulture, a sve manje kukuruz. Ako ne bude ozbiljniji kiša, može se veoma lako desiti da ne uđemo u sjetvu kukuruza iz razloga što je nedostatak vlage. Pokušati, da kažem, iskoristiti ozime kulture maksimalno i spremiti stočne hrane što više.
Istekao je rok za podnošenje zahtjeva za regresirano mineralno đubrivo koje će resorno ministarstvo sufinansirati sa 25%. Imate li podataka da li je raspodjela već počela i o kolikim količinama je riječ?
Raspodjela još uvijek nije počela ni sjetva, niti je nabavljeno još regresirano đubrivo. Juče je krenula isplata, da kažem, dugova prema farmerima, tako da i mi tako plaćamo i svoje dugove prema robnim rezervama i Ministarstvu poljoprivrede. Tako da bi u negdje utorak, srijedu trebali imati čiste račune što se tiče naših dugova prema samome Ministarstvu robnim rezervama, tako i Ministarstva i Vlade Republike Srpske prema farmerima.
Inače, vaša očekivanja od resornog ministarstva kada je riječ o novčanim posticajima za ovu godinu, znamo da je budžet za poljoprivredu svega 60 miliona maraka i u ministarstvu kažu da to nije dovoljno, pa kako s toliko novca baviti se uspješno poljoprivredom?
Pa veoma teško baviti se uspješno poljoprivredom u ovakvim vremenskim uslovima i u nedostatku novca. Novca ima toliko koliko ima i mi očekujemo da taj novac koji je planiran na poljoprivredu bude redovnije isplaćivan. Ove godine smo imali, u stvari prošle godine smo imali to zakašnjenje i na koja mi nismo navikli, nismo naučili, ali ako uzmemo okruženje, tamo je nešto gore stanje kada se tiče isplati u Federaciji Hrvatskoj i Srbiji, ali ne treba se povoditi za gorim od nas kada je u pitanju rok isplati, zato što oni imaju veće posticaje, pa kad dobiju više para mogu više i čekati.
Gospodine Usorac, hvala vam za ovaj razgovor.
I vama također i našim slušalcima.
Vremenske prilike narednih dana bit će povoljne za radove u poljoprivredi, potvrdio je za Radio Republike Srpske agrometeorolog Dejan Supić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Prema prognozi, u prvom dijelu sedmice prevladavaće umjereno do pretežno oblačno uz slabu kišu mjestimično. U drugoj polovini perioda sunčano vrijeme. Jutarnje temperature vazduha imat će vrijednosti od 2 do 10, a maksimalne od 13 do 20 stepeni. Ovakve vremenske prilike odgovarat će za početak svih aktualnih poljoprivrednih radova. Jesenji usjevi su još u fazi mirovanja jer su temperature zemljišta i vazduha niže od potrebnih za pokretanje vegetacije. Trenutne zalihe vlage u zemljištu su djelimično dobre, ali bi u narednom periodu bilo poželjno da padne veća količina kiše, što bi bilo od velikog značaja u nastavku vegetacije. Vremenski uslovi u posljednjih 7 dana omogućavali su da se izvode aktuelni poljoprivredni radovi. Na njivama je potrebno uraditi pregled usjeva, voćnjaka i vinograda i analiza zemljišta kako bi se utvrdila potrebna količina mineralnih đubriva za prihranu biljaka kao i drugi radovi koje treba obaviti prije kretanja vegetacije. U narednih 10 dana kada se zemljište ugrije i prosuši počeće se sa intenzivnom sjetvom.
U nastavku dnevnika političke aktualnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srpska podržava proces evropskih integracija koji podrazumijeva veći stepen koordinacije i uključenost svih nivoa vlasti, a ne dodatnu centralizaciju zemlje i zloupotrebu ovog procesa.
Dodik je u razgovoru sa ministrom za sprovođenje i evropske integracije Njemačke pokrajine Saksonije Jürgenom Martinsom u Banja Luci govoreći o sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci istakao da Srpska želi da ovo pitanje bude riješeno. Tokom sastanka kojim je prisustvovala i ambasador Njemačke u BiH Ulrike Knoc, bilo je riječi i o mogućnosti ekonomske saradnje Srpske i Njemačke pokrajine Saksonije.
U Banja Luci je u toku sjednica izvršnog odbora glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Kako je najavljeno, na sjednici bi trebalo da bude zauzet stav u vezi sa procesom razgovora lidera 6 političkih stranaka i razmotrena aktualna politika vlade Republike Srpske u vezi sa ekonomskom situacijom. Osim toga, bit će riječi i o pitanjima u vezi sa izbornom i kadrovskom problematikom u okviru predizbornih aktivnosti koje obavlja stranka.
A u nastavku dnevnika o boračkim aktuelnostima, Udruženje amputiraca Srpske daje punu podršku zakonima o pravima boraca i o penzijskom i invalidskom osiguranju zbog uvođenja novih prava boračkoj populaciji. Nakon razgovora s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Petrom Đokićem, predstavnici udruženja istakli su da vojni invalidi i amputirci ovim zakonskim rješenjima nisu oštećeni, informiše Zorana Marković.
Udruženje amputiraca UDAS podržava zakone o pravima boraca i penzijsko-invalidskom osiguranju, kaže predsjednik udruženja Željko Volaš. On je naglasio da je gorući problem ove populacije koja obuhvata oko 4800 ratnih vojnih invalida, što revizijom često dolazi do smanjenja procenta invaliditeta. Amputirci žele da u saradnji sa ministarstvom dođu do konstruktivnih rješenja.
Naš članovi, ovaj što se tiče amputiraca, govorimo o amputiricima, ratnim vojnim invalida, su zadovoljni što se tiče ova dva zakona, dakle mi štitimo interese. Konkretni problemi kojim se sad mi susrećemo, to je znači pozivanje na reviziju i smanjivanje procenta vojnog imuniteta tim ljudima nakon 15 do 16 godina su uživali druge grupe, na primjer, sad je smanjio se kroz komisije do smanjenja na treću grupu ili četvrtu, i tim smanjio se taj procenat i razgovarali smo oko tog problema. To je prvenstveno gorući problem što se tiče amputiranih lica u Republici Srpskoj.
Ministar Đokić je naglasio da se u narednom periodu posebna pažnja mora usmjeriti na primjenu pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta.
To su pitanja na kojima treba i dalje raditi. Ono oko čega smo se u potpunosti složili jeste da ne izdvajamo ni jedan poseban slučaj da bismo ga rješavali na takav način, nego da težimo da sačuvamo sistem. Jer ako bilo šta u sistemu narušimo, onda smo pali, onda smo sve izgubili. Tako da zbog nekih pojedinačnih primjera koji možda u dovoljnoj mjeri nisu mogli da budu sistemski prepoznati, ne treba zagovarati rušenje osnovnih principa na kojima sistem počiva. I danas su također i posebno istakli podršku ovim zakonima koje smo donijeli, cijeneći naravno i razumijevajući da ima nezadovoljstva ili nerazumijevanja postojećih zakona, ali da je princip pravičnosti koji smo primijenili naišao na razumijevanje kod njih i on su danas vrlo jasno istakli.
Đokić je ocijenio da je pozitivno to što Udruženje amputiraca Srpske ima brojne društvene aktivnosti i što nastoje da invalidna lica potpuno uključe u društveni život zajednice.
Javna tribina koju je danas u Istočnom Sarajevu organizovala Međunarodna komisija za nestale doživjela je potpuni fijasko. Porodice nestalih srpskih civila i vojnika Sarajevsko-Romanijske regije izrazile su nezadovoljstvo što organizatori nisu obezbijedili prisustvo čelnih ljudi Instituta za nestale BiH i tužilaštva BiH, koji bi konačno mogli odgovoriti na njihova brojna pitanja, među kojima i na ono najvažnije, zašto i danas nema centralne banke podataka o nestalim u Bosni i Hercegovini. Prilog Milana Stojića.
Porodice nestalih su nezadovoljne zato što 20 godina traže svoje najmilije i niko ne može da im odgovori gdje su i kada će ih pronaći.
Tražim brata Milojka Santrivković. 20 godina, 92. ga je nestalo. Nikad, niko ništa nije rekao. Gdje ni šta je, krv sam davala ja, majka i otac.
Milka Kokot 20 godina traži oca i brata Stanišić, Gojka i Dragana. 7 godina nakon što je dala krv, rečeno joj je da mora naći još jednog srodnika za proces identifikacije DNK analizom.
Sporno je u tome što 7 godina znači treba nekome, ako je već uzeo moj DNK da radi i ako sam ja uredno predala svoj DNK, znači treba me odmah obavijestiti da mi kaže da trebam još. Ja imam već ljudi koji sad ja, na primjer, imam tog jednog još ujaka, mogao i onda umre pa da nemam ni tu mogućnost.
Mirko Vranić obrazlaže zašto su porodice nestalih danas napustile javnu tribinu.
Čisti promašaj i ovdje se ponovo vrši diskriminacija na srpskim narodom. Jer prije svega ovdje nema najodgovornijih ljudi instituta, to kolegi direktora, a ovi pijuni ne mogu ništa ni odgovoriti. Međutim, došli su predstavnici ASMP-a, ja samo jednom mogu da zahvalim ASMP-u, koji je napravio dobar zakon, ali taj se zakon uopšte ne poštuje. Jer 5 godina i 15 dana prošlo kako su bili dužni da uspostave centralnu evidenciju. Do današnjeg dana centralne evidencije nema.
Adnan Rizvić, zamjenik direktora Kancelarije za forenziku u Međunarodnoj komisiji za nestale osobe, kaže da porodice imaju pravo da se ljute, ali navodi podatak da je, navodno, 2/3 nestalih u BiH identifikovano.
Većina njih, znači, DNK tehnologijom, prema tome, to je nešto bez presedana što je nije zabilježeno nigdje drugdje se ovaj problem pojavio. Međutim, dok se ne pronađe i značajan broj preostali nestali, normalno je da postoji određen broj porodica koji nije zadovoljan sa brzinom i procesom identifikacije.
I tako vrijeme prolazi, a porodice i dalje tragaju za svojim najmilijim. Mnogi su umorni i nemaju više ni snage ni strpljenja da slušaju hvalospjeve o uspjesima u procesu traženja nestalih u BiH.
U nastavku o još jednoj tribini. U organizaciji holandske nevladine organizacije Historijski projekat Srebrenica u suradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu danas će na ovoj visokoškolskoj ustanovi biti organizovan okrugli sto o događajima u Srebrenici 1995. godine.
Okrugli sto je organizovan za 73 studenta prava i međunarodnih odnosa iz Norveške koji su u posjeti Srbiji. Studentima će se obratiti dekan Pravnog fakulteta u Beogradu Mirko Vasiljević, profesor Branko Rakić, predsjednik projekta Stefan Karganović i analitičar Aleksandar Pavić. Posredstvom video veze obratit će se i profesor prava u penziji Smilja Vramov.
Suđenje trojice optuženih za zlostavljanje srpskih civila u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu počeće u četvrtak 22. marta. Dogovoreno je na današnjoj statusnoj konferenciji u sudu BiH. Tužilaštvo BiH najavilo je da će tokom izvođenja dokaza protiv optuženih Besima Bunderizovića, Ramiza Avdovića i Ilijana Nikolaja Vintile pozvati 74 svjedoka i 3 vještaka te uložiti više od 300 materijalnih dokaza.
U optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine između ostalog navodi se da su Muderizović, Avdović i Vintila od kraja juna do kraja novembra 1992. godine kao svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u uspostavljanju i održavanju sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti. Muderizović i Avdović su u pritvoru od oktobra prošle godine dok se Vintila brani sa slobode.
U selu Vršani kod Bijeljine danas je služen pomen za 75 mještana ovog sela stradalih u Drugom svjetskom ratu koje su na današnji dan 1943. godine na stravičan način ubili pripadnici Ustaške 13. Hanđar divizije.
Zločin je bio tolikih razmjera da su nakon masakra nad srpskim civilima uništene cijele porodice. Među nastradalima je bilo 16 djece mlađe od 16 godina. Vijence na spomenik žrtvama stradalim u Drugom svjetskom ratu položili su rodbina poginulih, predstavnici opštine Bijeljina, mjesne zajednice Vršani, boračke organizacije Vršani i Bijeljina.
U nastavku dnevnika.
Međunarodni monetarni fond spreman za nove aranžmane sa Bosnom i Hercegovinom. Privrednici poručuju bolje nova kreditna zaduženja nego povećanje poreza na dodatnu vrijednost.
Zbog smrti 26 lica u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj u Belgiji danas dan žalosti.
Studenti iz Republike Srpske sa najboljim prosjekom ocjena moći će na besplatno školovanje u Rusiju.
12 djece bošnjačke nacionalnosti koja su protekle 4 dana bojkotovala nastavu u osnovnoj školi Petar Petrović i Njegoš u Srebrenici, od ponedjeljka će ponovo biti u školskim klupama. Ovo je rezultat današnjeg sastanka koji je sa predstavnicima Ministarstva prosvjete Tuzlanskog kantona, osnovne škole Petar Petrović Njegoš i s roditeljima bošnjačke djece u Srebrenici održao ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. Roditelji bošnjačke djece kao uslove za prekid bojkota tražili su promjene naziva škole i uvođenje nacionalne grupe predmeta u centralnoj školi u Srebrenici do smjene direktora i pedagoga. Iz Srebrenice se javlja Slađana Radovanović.
Imenovanje privremeni školski odbor bit će izabrani pomoćnik direktora škole bošnjačke nacionalnosti. Zahtjev za izmjenu naziva škole nije usvojen, ali je dogovoreno da se on razmotri na predstojećem raspustu. Republički pedagoški zavod Republike Srpske zajedno sa pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona analizirat će nastavne planove i programe i uskladiti ih. Resorno ministarstvo obezbedilo je 80 laptopova, te ova škola neće zaostajati za ostalim školama u Srpskoj, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. On je izrazio zadovoljstvo što su sve teškoće prevaziđene, a djeca kreću u školu. Postignutim rješenjem zadovoljni su i lokalnoj upravi Srebrenica. Zamjenik načelnika Čarno Duraković kaže da zahtjevi roditelja Bošnjaka su bili u skladu sa zakonom i da iza njih ne stoji politika. Na sastanku ministra Kasipovića i predstavnika lokalne uprave Srebrenica razgovarano je i o drugim problemima koji prate obrazovanje na ovom području, kao što su rad ekonomskog i pravnog fakulteta, a jedna od tema bila je i otvaranje predškolskih igraonica za mališane u ovom gradu.
Otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH Jonathan Moore izjavio je da se tokom današnje posjete Srebrenici interesovao za uslove života i stavove političkih stranaka i ostalih subjekata o predstojećim izborima u ovoj opštini.
On je rekao da je Srebrenica za Amerikance mjesto u koje dolaze s posebnim osjećanjem zbog žrtava. Moore se na kraju jednodnevne posjete Srebrenici sastao s predstavnicima bošnjačkih udruženja porodica nastradalih u proteklom ratu te obišao memorijalni centar u Potočarima.
Savjetnica ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Nada Lipovac prisustvovala je danas u Sarajevu sastanku organizacionog odbora za pripremu i održavanje donatorske konferencije za regionalni program stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica. Donatorska konferencija bit će održana u Sarajevu 24. aprila.
Cilj sastanka bilo je predstavljanje realizovanih i do sada preduzetih aktivnosti na organizovanju donatorske konferencije, planiranje predstojećih aktivnosti te podjela konkretnih zaduženja sa rokovima za njihovo izvršenje. Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja učesnica programa, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnici UNHCR-a, OEBS-a, Američke ambasade i Evropske unije.
Međunarodni monetarni fond spreman je za razgovore sa vlastima BiH o sklapanju novog aranžmana, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Milan Cuc.
On je istakao da je u cilju produktivnih razgovora važno da vlasti BiH pripreme jasnu zajedničku ekonomsku strategiju, dogovore se o ciljevima politika i počnu da sprovode reforme koje su potrebne da bi bila obezbeđena fiskalna održivost u srednjem roku. Cuc očekuje da će vlasti BiH i MMF u narednim nedjeljama dogovoriti vremenski okvir za početak razgovora.
Novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom bolje je rješenje za budžetski deficit od povećanja poreza na dodatnu vrijednost, smatra projekt menadžer sektora za makroekonomiju Spoljno-trgovinske komore BiH Igor Gavran.
Gavran ističe da prijedlog za povećanje PDV-a ide u smjeru najjednostavnijeg, ali i najgoreg načina rješavanja problema budžetskog deficita, jer se dodatnim povećanjem poreskih opterećenja pune rupe u budžetu. Prema njegovim riječima, povećanje PDV-a dugoročno ne bi dovelo do povećanja prihoda zbog niskog životnog standarda u Bosni i Hercegovini.
Neeksplodirana ručna bomba pronađena je u dvorištu škole Mihajlo Petrović Alas u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je portparol kosovske policije.
Bombu je sinoć pronašao slučajni prolaznik u blizini škole, čije je dvorište u neposrednoj blizini studentskih domova. Policija je bombu uklonila bez posljedica. Pokrenuta je istraga. Ova provokacija dolazi u vrijeme kada se Srbi na Kosmetu sutra podsjećaju na 8. godišnicu od martovskog pogroma nad srpskim stanovništvom koji su počinili kosovski Albanci. Međunarodna zajednica je nijemo posmatrala masovna ubistva Srba, paljenja njihovih kuća i uništavanje njihovih svetinja.
U Belgiji je danas dan žalosti zbog pogibije 28 osoba, uključujući 22 djece u saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj.
Katolička crkva odlučila je da se nakon minute ćutanja u 11 časova oglase zvona na svim crkvama u Belgiji. Odavanje pošte poginulima bit će posebno organizovano u Lomelu i Luvenu, gradovima odakle su djeca krenula na skijanje u Švajcarsku. Još nije poznat tačan uzrok nesreće.
12 turskih vojnika pripadnika snaga NATO-a u Afganistanu poginulo je danas kada se njihov helikopter prilikom slijetanja srušio u blizini Kabula, saopštila je turska vojska. Uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage.
Turski ministar inostranih poslova Ahmed Davutoglu rekao je da je pogibija turskih vojnika najveći gubitak za turske snage u Afganistanu. Turska, jedina muslimanska država članica NATO-a, u Afganistanu trenutno ima oko 1800 vojnika. Oni ne učestvuju u borbama kako Turska ne bi isprovocirala muslimane u Afganistanu stanu s obzirom na bliske historijske veze.
Veliki muftija Saudijske Arabije Abdulaziz bin Abdullah izjavio je da sve crkve na arapskom poluostrvu treba razoriti. Ova izjava izazvala je bijes hrišćana širom Bliskog istoka.
Veliki muftija, koji je najviši vjerski zvaničnik u Saudijskoj Arabiji i šef Vrhovnog savjeta islamskog učenja, citirao je proroka Muhameda koji je rekao da na arapskom poluostrvu može da postoji samo jedna religija. U Saudijskoj Arabiji sve religije osim islama zabranjene su.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić u Opštoj bolnici Gradiška otvorio je nove prostorije hemodijaliznog centra, polivalentne jedinice intenzivnog liječenja i dijagnostički centar. Za izgradnju novog bolničkog bloka i nabavku savremene dijagnostičke opreme uloženo je više od 13 miliona maraka, informiše Borislav Šraka.
Savremeni hemodijalizni centar površine 323 metra kvadratna zbrinjavaće pacijente sa područja Gradiške, Srpca i dijela opštine Kozarska Dubica. Preseljenjem u nove prostorije pacijentima je obezbijeđen veći konfor.
Kako je, smo bili nekad u onoj bolničkoj dijalizi, ovdje je sad super.
Prostor je ovdje odlično, stvarno sređeno, išli smo prije tamo, bio manji prostor, sad imamo prostora dosta.
U rekonstrukciju i opremanje polivalentne jedinice intenzivnog liječenja uloženo je 800.000 maraka. Uz urgentni trakt i dijagnostički centar, koji čine zaokruženu cjelinu, jedinica intenzivnog liječenja je među najmodernijim u regionu, kaže dr. Milan Švraka, načelnik jedinice intenzivnog liječenja i reanimacije Opšte bolnice Gradiška.
I do sada smo bili polivalentne jedinice intenzivnog liječenja, međutim nismo ni izbliza imali ovakve uslove kao što ih danas stičemo, gdje u principu imamo i kompletan nadzor nad našim pacijentima, centralni monitoring, ali i video nadzor i mogućnost praćenja pacijenata izvan jedinice intenzivnog liječenja.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite slične projekte namjerava realizovati i u ostalim dijelovima Republike Srpske. Do kraja jeseni planiran je završetak bolnice u Bijeljini, najavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
To će biti najsavremenija bolnica u širem regionu, ne samo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, i to je projekat koji je planiran negdje za kraj augusta, početak septembra otprilike.
Osim bolnice u Bijeljini, resorno ministarstvo planira realizovati i projekte adaptacije bolnica u Kasindolu i Nevesinju, hotela u Slatini gdje bi bila izmještena ortopedija, hemodijaliznih centara u Foči i Trebinju, kao i južno krila kliničkog centra Banja Luka.
Studenti iz Republike Srpske koji imaju najbolji prosjek ocjena moći će u Rusiju na besplatno školovanje. U narednoj školskoj godini vlada Ruske federacije odobrit će 9 stipendija, 6 za osnovne i 3 za magistarske i doktorske studije.
Stipendija potpuno pokriva troškove školovanja, a prijave na konkurs podnose se putem Ruske ambasade u Sarajevu. Vlada Ruske federacije pod istim će uslovima obezbijediti 38 stipendija za besplatno doškolovavanje na univerzitetima u Rusiji koje ne traje duže od jednog ili dva semestra. Osim toga, tokom cijele godine otvoren je i konkurs za dodjelu stipendija kojim vlada Ruske federacije pokriva 70% troškova školarine u Rusiji. Razliku školarine kao i troškove smještaja i ishrane studenti plaćaju sami. Nastava je na ruskom ili engleskom jeziku.
Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Četvrta manifestacija Čučkovi književni susreti počinje danas u Han Pjesku i trajeće do 18. marta. Jedan od učesnika bit će i potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki koji će održati besjedu. O Čučku će besjediti književnik Milisav Savić, a nagrada Čučkova knjiga bit će uručena književniku Nikoli Teofiloviću iz Kragujevca. U okviru manifestacije u Narodnoj biblioteci Branko Čučak bit će promovisana knjiga Djela Branka Čučka, prvi tom. Već 6. godinu u znak sjećanja na prerano preminulog umjetnika Slobodana Dragaša, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u martu organizuje izložbu u znak podsjećanja na ovog prvog školovanog banjalučkog vajara. Danas će u galeriji Kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta u Šamcu biti otvorena izložba legata Slobodana Dragaša pod nazivom Mom gradu. Izložbu čini izbor djela iz nekoliko Dragaševih ciklusa, Ljubavnici u ljubičastoj noći punog mjeseca, ciklusa Dark Lady, reljefi i nekoliko različitih tehnika. U Kulturno-obrazovnom centru Novi Grad večeras u 20 časova bit će otvorena izložba slika Milovana Čikića, akademskog slikara iz Gradiške. Čikić je samostalno izlagao 4 puta, dobitnik je nagrade za slikarstvo iz fondacije Milić od Mačve. Kulturno-prosvjetno i umjetničko društvo Taras Ševčenko povodom dana Tarasa Ševčenka organizuje večeras u 20 časova svečanu akademiju u Banskom dvoru u Banja Luci pod nazivom Ševčenko u srpskoj književnosti.
Odbor javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine uskladio je na posljednjoj sjednici visinu radiotelevizijske takse sa povećanjem inflacije u prošloj godini.
Prema odluci, visina RTV takse od ovog mjeseca iznosit će 7,35 konvertibilnih maraka. Visina RTV takse usklađuje se sa zvanično utvrđenim povećanjem stope inflacije u Bosni i Hercegovini, koja je u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine iznosila 3,1%.
Fudbaleri Milana i Barcelone sastaće se u četvrtfinalu Lige šampiona, odlučeno je danas žrijebom u Nijonu. O današnjim sportskim aktualnostima kao i dešavanjima koja će obilježiti vikend opširnije Dragan Pajić.
Milan i Barcelona ukupno su 11 puta bili evropski šampioni, njihov duel ne samo zbog toga, bit će u centru pažnje ljubitelja fudbala u borbi za plasman u polufinale. Ostali parovi su Apoel Real Madrid, Benfica Chelsea i Olympic Bayern. Poznati fudbalski stručnjak i nekadašnji selektor Jugoslavije Slobodan Santrač u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je teško procijeniti da li će u polufinale Milan ili Barcelona.
Mislim da je Milan u velikom usponu i da će biti veoma neizvesna taj meč. Što se tiče dalje, Real je mislim apsolutni favorit. Bayern isto je favorit u odnosu na Olimpika. Chelsea i Benfica mislim da tu je neizvesnost velika.
Prve utakmice na rasporedu su 27. i 28. marta, a revanš susreti 3. i 4. aprila. Milan ili Barcelona u polufinalu će igrati protiv uspješnijeg iz para Benfica Chelsea, a drugi par u polufinalu bit će uspješnije ekipe iz utakmica Apoel Real i Olympic Bayern. Predsjednik Europske fudbalske federacije Michel Platini, koji od juče boravi u Srbiji, prisustvovao je danas svečanosti otvaranja fudbalskog terena u sportskom centru u Staroj Pazovi, koji će nositi njegovo ime. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić istakao je da je to dokaz odlične saradnje Europske fudbalske federacije i Fudbalskog saveza Srbije. A fudbaleri Leotara i Borca odigraće sutra u Trebinju jednu od najinteresantnijih utakmica 17. kola Premier lige BiH. Trener Leo Taraboče Sredojević poštuje ekipu borca, ističe da je njegova ekipa spremna da pobjedi u borbi za opstanak u ligi.
U prosto nam dolazi jedan protivnik koji je stvarno za respekt i jedan skup individualaca koji su stvarno dobro ukomponovani u timsku igru i bit će izuzetno teška, interesantna utakmica, ali ja se nadam i siguran sam da će moji momci pokazati sve svoje kvalitete i nadam se da ćemo dobiti ovu utakmicu.
Trener borca Velimir Stonjić kaže da je teško igrati u Trebinju i da su borcu bodovi važni u sutrašnjoj utakmici.
Važnost utakmice i za jedne i za druge sigurno da postoji. Leotar se bori u borbi za opstanak, a nama su potrebni bodovi zbog naših cilja, tako da je tu sve neizvjesno i vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti da se oporavimo i u ovom momentu biti najspremni sutra da pokušamo napraviti jedan povoljan rezultat.
Utakmica Leotar Boras na rasporedu je sutra od 15 časova. Rukometašice borca sutra dočekuju Miru iz Prijedora, utakmice koja bi mogla biti odlučujuća u borbi za titulu šampiona. Borac je kvalitetniji i bliži je pobjedi, smatra kapitan ekipe iz Banja Luke Dragana Knežević.
Ja uopšte ne sumnjam da ćemo mi pobijediti, to je pobjeda je sigurna. Mislim, dosta kvalitetnija ekipa što individualno, što i možemo reći kolektiv. Kao kolektiv smo jaki, atmosfera kluba je veoma dobra.
Rukometašica Mire Jelena Torbica ističe da bi pobjeda u sutrašnjoj utakmici njenu ekipu približila tituli.
Sutra odlučuje se znači titula Bosne i Hercegovine iz Mire i borca. Jeste da je teško gostovanje, znači ipak je domaćin borac, ali mi ćemo se potruditi da ostvarimo tu pobjedu i da titulu osvojimo.
Utakmica borac Mira na rasporedu je sutra od 16:30. Na tabeli vodi Mira s 36, a borac i Zrinski imaju po 30 bodova.
I pred prognozu vremena jedan primjer kako čovjek svojim djelovanjem na svoju štetu mijenja mikroklimu. Na području Višegrada broj pacijenata sa bolestima organa za disanje povećan je na čak 1566, dok se od hroničnog bronhitisa liječi 128 lica, kažu u Višegradskom domu zdravlja. Ljekarima se u toj zdravstvenoj ustanovi prošle godine javilo 715 predškolske djece sa problemima organa za disanje, a u istom periodu zabilježena su 52 možda na udar.
Ljekari ovo povezuju sa akumulacijama 4 hidroelektrane na ovom području za koje kažu da mijenjaju klimu, jer velika vlažnost vazduha i isparavanja gasova iz vode utiču na zdravlje stanovništva. Stručnjaci navode da ogromne količine vode na tako malom prostoru utiču na klimu koja gubi karakteristike kontinentalnosti, a voda oslobađa takozvane stakleničke gasove, kao što je sumpor dioksid koji agresivno djeluje na disajne organe čovjeka i na metabolizam u organizmu, što se odražava na bolesti srca i krvnih sudova.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je u većini predela bilo sunčano i vrlo toplo vreme. U 13 časova temperature su se kretale od 10 stepeni koliko bilo na Čemernom, Gacko imalo 10, Han Pjesak 11, 14 stepeni Mrakovice, Nevesinje, Rudo, Sokolac, Srebrenica, 16 stepeni Bileća i Zvornik, 17 Bijeljina, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac, 18 stepeni Derventa, Doboj, Drinić, Prijedor, Trebinje, 19 Ribnik i Banja Luka, 20 stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano i vrlo toplo vreme. Temperatura će porasti još stepen 2 u odnosu na ovaj 13 časova, pa će se kretati od 15 do čak 22 stepena, na planinama oko 10 stepeni. Se Banja Luke tiče, sunčano i vrlo toplo vreme, temperatura do 22 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro vreme, samo ponegde na istoku sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i još toplije vreme uz prave prolećne temperature, koje će se kretati od 17 do čak 25 stepeni, na planinama od 12. Slično će biti i Banja Luci, sunčano tokom celog dana i vrlo toplo, temperatura do čak 25 stepeni. Slično vreme ostaje u nedelju i ponedeljak, znači sunčano i vrlo toplo vreme, temperatura dosta iznad proseka, u rasponu od 18 do 25 stepeni i planine će biti vrlo tople uz temperature oko 15 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Udruženje amputiraca Republike Srpske daje punu podršku zakonima o pravima boraca i invalidskom osiguranju.
Javna tribina koju je danas organizovala Međunarodna komisija za nestale doživjela potpuni fijasko. Skup napustili predstavnici porodica nestalih Republike Srpske.
Djeca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici nakon četverodnevnog bojkota nastave od ponedjeljka ponovo u školskim klupama. Ministarstvo prosvjete Srpske udovoljilo većini zahtjeva roditelja.
Fudbaleri Milana i Barcelone igraju u četvrtfinalu Lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Mačeta.